Ανοίξουμε σελίδα 54, είναι η Έξοδος και το κεφάλαιο γάμα. Τρίτο κεφάλαιο, 54 σελίδα από την Έξοδο. Θα αναφερθούμε στον Μωυσή, στην προσωπικότητα, στον χαρακτήρα του και στο έργο του αδελφοί, μέσα από σημεία της Αγίας Γραφής, για να δούμε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο βέβαια το γνωρίζουμε πολύ καλά, μέσα στην ανάγνωσή μας και στη μελέτη μας όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στην πίστη, αλλά μπορούμε τώρα να ανανεώσουμε τη γνώση μας όσον αφορά τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, γιατί έχει σημεία τα οποία μας αφορούν, αφού όλοι μας είμαστε μέσα στο έργο του Θεού, όλοι μας εργαζόμεθα για τον Κύριο ανελιπώς, μικρή μεγάλη, και όλοι μας διαμορφούμε χαρακτήρα καθώς θέλει ο Κύριός μας. Γάμα λοιπόν κεφάλαιο, Έξοδος 54 σελίδα. Ο δε Μωυσής έβος και τα πρόβατα του Ιωθώρ πενθερού αυτού ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου, και ήλθεν εις το όρος του Θεού το Χορήβ. Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίων φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου, και είδε, και ειδού η βάτος εκέετο υπό του πυρός, και η βάτος δεν κατεκέετο. Και είπε ο Μωυσής, αστρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος το Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν ειδού εγώ, και είπε, μη πλησιάσεις εδώ, λύστον το υποδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ήστρασε είναι γη αγία. Και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Έκρυψε δε το πρόσωπον αυτού μου εσείς, διότι εφοβήτω να εμβλέψεις τον Θεόν. Και είπε ο Κύριος, είδον την ταλαιπωρία του λαού μου τον Αιγύπτο, και ήκουσα την κραυγή αυτών εξαιτίας των εγωδιοκτών αυτών. Διότι εγνώρισα την οδύνη αυτών και κατέβην δια να ελευθερώσω αυτούς εκ της γυρός των Αιγυπτίων και να αναβιβάσω αυτούς εκ της γης εκείνης, εις γην καλήν και ευρύχωρον, εις γην ρέωσα γάλα και μέλι, εις τον τόπο των Χαναναίων και Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων και Εβαίων και Ιεβουσαίων. Και τώρα ειδού η κραυγή των ιών Ισραήλ ήρθεν εις εμέ, και είδον έτη την κατάθλιψη με την οποία οι Αιγύπτιοι καταθλίβουσιν αυτούς. Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ, και θέλει σε εξαγάγει το λαό μου, τους ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεόν, τι είμαι εγώ δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Και είπε ο Θεός, βεβαίως εγώ θέλω είστε μετά σου, και τούτο θέλει είστε εσέ το σημείο ότι εγώ σε απέστειλα. Αφού εξαγάγεις το λαό μου εξ Αιγύπτου, θέλετε λατρέψει τον Θεόν επί του όρους τούτου. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεόν, ιδούταν εγώ υπάγω προς τους ιούς του Ισραήλ και είπα προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς, και εκείνη με ρωτήσωση τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω επί προς αυτούς. Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσήν, εγώ είμαι ο Ον. Και είπε, ούτω θέλεις επί προς τους ιούς του Ισραήλ, ο Ον με απέστειλε προς εσάς. Μέχρι στιγμής θα διαβάσουμε μέχρι εδώ αδελφοί. 80 χρονών είναι ο Μωυσής τώρα, όπου ο Κύριος τον συναντά, και τον συναντά εκεί που για 40 ολόκληρα χρόνια ποιμένει πρόβατα, και θα λέγαμε μέσα εκεί στην έρημο την έκφραση προσπαθεί να τα βρει με τον εαυτό του και να δει τι πρέπει να κάνει στη ζωή του περαιτέρω, γιατί είχε έναν διαφορετικό χαρακτήρα πριν από 40 χρόνια και τώρα μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια διαμορφώνει έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Διαβάσαμε λοιπόν ότι την ώρα που βρίσκεται εκεί στην έρημο, στο όρος του Θεού λέει το Χορήβ, είναι στο νότιο μέρος της Αραβικής Χερσονήσου, εκεί προς το Σινά, βρισκόταν ο Μωυσής, έβος και τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθώρ, ο οποίος ήταν ιερέας λέει της Μαδιάν, και εκεί ένας άγγελος του Κυρίου παρουσιάστηκε σαν φλόγα πυρός πάνω σε μία βάτο, και η βάτος λέει κεγότανε, αλλά δεν γινότανε στάχτη, δεν κατεκαιότο, και είδε την βάτο να καίεται, αλλά βλέπει ότι δεν κατακαίεται. Οπότε αυτό το θέαμα του κινεί την περιέργεια και λέει εδώ ακριβώς το 3, αστρέψω να παρατηρήσω αυτό το μέγα θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίεται. Τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει? Να βλέπεις δηλαδή ένα μεγάλο θάμνο, ξέρω, να έχει πάρει φωτιά, να καίγεται, να καίγεται, να καίγεται ώρα, αλλά να μην κατακαίγεται, να μην γίνεται στάχτη, και του κινεί την περιέργεια. Και λέει, γιατί συμβαίνει αυτό? Και μόλις λέει, είδε ο Κύριος το Μωυσή ότι έστρεψε να τον παρατηρήσει τη βάτο, τότε του μίλησε μέσα από τη βάτο με το όνομά του, Μωυσή, Μωυσή, και είπε, ιδού εγώ. Άκουσε μία φωνή και απάντησε σε αυτό το κάλεσμα, και η συνέχεια είναι να του πει, μην πλησιάσεις σε αυτό το μέρος, αλλά λύσε τα υποδήματά σου, γιατί ο τόπος στον οποίο στέκεσαι είναι γη Αγία. Και έχει και συνέχεια, γιατί αρχίζει πια ένας διάλογος. Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός του Ισαάκ. Και εκείνη την ώρα που ακούει αυτή τη φωνή, φοβάται ο Μωυσής και κρύβει το πρόσωπό του. Κατέβηκε ο Θεός να συναντήσει τον Μωυσή. Γιατί? Γιατί απλά είχε να κάνει ένα μεγάλο έργο μαζί του. Και είχε έρθει η ώρα να του φανερώσει την αποστολή του, την οποία ο ίδιος δεν την ήξερε, την επιθυμούσε αυτή την αποστολή. Την επιθυμούσε. Την είχε μέσα στην καρδιά του. Κάποτε, πριν 40 χρόνια. Τώρα το είχε ξεχάσει. Δεν υπήρχε αυτή η αποστολή. Όμως ήρθε η ώρα όπου ο Θεός θα του φανέρωνε ποιο ήταν το έργο το οποίο έμελε να κάνει με αυτόν. Και κατέβηκε και μέσα από τη βάτο του μιλάει ο ίδιος ο Κύριος. Ποια ήταν η αποστολή του πριν από 40 χρόνια, την οποία επιθυμούσε, αδελφοί? Όταν ο Στέφανος απολογείται μπροστά στο συνέδριο και στους λοιπούς Ιουδαίους, κάνει μια αναφορά στο παρελθόν, την ιστορία των πατέρων τους, των πατέρων των Ισραηλιτών, και από αυτά το εδάφια που λέει στην 967 σελίδα στις Πράξεις των Αποστόλων, θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία αναφέρει εδώ Λόγος του Θεού για τον Μωυσή. Λέει λοιπόν στο 20 εδάφιο, στο ζήτα κεφάλαιο, 7 κεφάλαιο, 20 εδάφιο, 967 σελίδα. Εν τούτο το καιρό εγεννήθη ο Μωυσής και είχε θείο κάλος, ώστε ανετράπη 3 μήνας εν το οίκο του πατρός αυτού. Αφού δε ρίφθη, ανέλαβεν αυτόν η θυγάτρη του Φαραώ και ανέθρεψεν αυτόν δια να είναι υιός αυτής. Και διδάχθη ο Μωυσής πάσα τη σοφία των Αιγυπτίων και ήτο δυνατός εν λόγης και ενέργης. Ενώ δε τελείωνεται το 40ο έτος της ηλικίας αυτού, ήλθε στην καρδία αυτού να επισκεφθεί τους αδελφούς αυτού, τους γιους Ισραήλ. Και ειδών την αδικούμενο, υπερασπίστη αυτόν και έκαμε εκδίκηση υπέρ του καταφυλιβωμένου πατάξα των Αιγύπτιων. Ενόμιζε δε, αυτό είναι το σημείο το κέριο αδελφοί, στο 25 εδάφιο, ενόμιζε δε ότι οι αδελφοί αυτού ήθελαν νοήσει ότι ο Θεός δια της χειρός αυτού δίδει σε αυτού σωτηρία. Εκείνοι όμως δεν εννοήσαν. Τη δε ακόλουθο ημέρα εφάνισε αυτούς ενώ εμάχοντο και παρακίνησε αυτούς η ειρήνη να υπών, άνθρωποι οι αδελφοί είστε εσείς, δια τι αδικείτε αλλήλους, ο δε αδικών των πλησίων απέσπρωξε αυτόν υπών, τι σε κατέστησε άρχοντα και δικαστήν εφημάς, μήπως θέλεις τι να με φωνεύσεις καθόν τρόπο εφώνευσας χθες των Αιγύπτιων? Τότε ο Μωυσής έφυγε δια το λόγο τούτο και έγινε πάρικος εν γη Μαδιάμ, όπου εγέννησε 2 ιούς. Το σημείο λοιπόν αυτό το οποίο μας φανερώνει την επιθυμία του Μωυσή να ηγηθεί του λαού Ισραήλ για να τον ελευθερώσει είναι αυτό που αναφέραμε στο 25. Νόμιζε ότι οι αδελφοί του θα νοούσαν ότι ο Θεός για τη σειρά του θα τους δώσει σωτηρία, αλλά εκείνοι δεν εννοήσαν, δεν κατάλαβαν. Γιατί δεν κατάλαβαν? Γιατί απλά δεν είχε έρθει η ώρα να γίνει αυτό το έργο το οποίο ο Θεός επρόκειται να το κάνει με τον Μωυσή, αλλά όμως δεν ήταν ακόμα η ώρα. Και τι μας φανερώνει αυτό, αγαπητοί αδελφοί? Και πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μέσα μας η επιθυμία και να υπάρχει και ο ζήλος για να κάνω κάτι για τον Θεό, το οποίο το επιποθώ ή νιώθω ότι αυτή την αποστολή θα την εκτελέσω ή για αυτό το έργο θα τρέξω. Ή μπορεί ο Θεός με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μου έχει μιλήσει ότι εγώ θα σου δώσω αυτό το έργο, ένα τάλαντο, μια αμνά ή οτιδήποτε, μπορεί ο Κύριος να το έχει φανερώσει. Αλλά δεν είναι πότε θα είμαι εγώ κατά τη δική μου την καρδιά έτοιμος για να κάνω αυτό το έργο, αλλά αρμόζει μόνο στον Κύριο να φανερώσει την ώρα όπου αυτός ο Κύριός μας γνωρίζει ότι είναι κατάλληλη στιγμή να με σηκώσει, να σε σηκώσει, να σηκώσει τον οποδήποτε, να σηκώσει τον Μωυσή για να τον αποστείλει να γίνει ποιμένας του λαού του Ισραήλ. Αυτό το γνωρίζει ο Κύριος. Και για να έχω λοιπόν καλή γνώση και φανέρωση, θα πρέπει να έχω επικοινωνία με τον Κύριο, να έχω υπομονή και να έχω προσμονή για την ώρα που ο Θεός θα φανερώσει πώς πρέπει να γίνει το θέλημά Του και το πότε. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, ο Μωυσής στο 40ο έτος της ηλικίας του δεν είναι έτοιμος να κάνει αυτό το έργο. Γιατί? Είναι δυνατός, λέει, εν λόγης και ενέργης. Αυτό διαβάσαμε πριν, ότι είναι δυνατός στα λόγια και στα έργα. Είχε διδαχτεί, λέει, τη σοφία της Αιγύπτου. Έτσι μας λέει στο 22 εδάφιο, όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Είχε δηλαδή βάλει όλο τον κόσμο μέσα του. Είχε βάλει όλο το πνεύμα του κόσμου μέσα του. Γιατί αυτό τον δίδαξε ο Φαραώ και οι διδάσκαλοι εκείνης εποχής των Αιγυπτίων, αφού η Αίγυπτος ήταν παγκόσμια αυτοκρατορία για τον τότε γνωστό κόσμο. Ήταν το ισχυρότερο βασίλειο εκείνης της εποχής. Άρα λοιπόν, τι διδάσκεται ο Μωυσής μεγαλώνοντας μέσα στα σχολεία των ανακτόρων του Φαραώ? Την σοφία, τη ρητορία, τη γνώση, τη γεωμετρία, τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τα υλικά πράγματα με λίγα λόγια, και έγινε ένας δυνατός στα λόγια, κατά άνθρωπο. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να μπορέσει με αυτό το πνεύμα το οποίο κατοικεί μέσα του να κάνει ένα πνευματικό έργο? Δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο θα το κάνει ο Κύριος, αδελφοί, με το δικό του τρόπο. Και πολλές φορές ο Θεός ενεργεί στη ζωή των παιδιών του, θα λέγαμε, με περίεργους και παράξενους τρόπους. Περίεργοι και παράξενοι είναι για μας, δεν είναι για τον Θεό. Για τον Κύριο είναι σχολείο, είναι παιδεία, είναι μαθητεία, είναι διδαχή, είναι εκπαίδευση, είναι κάτι καλό με το δικό του τρόπο. Μπορεί εγώ να μην μπορώ να το καταλάβω και να περνάω τα χρόνια και μέσα από αυτή την ταλαιπωρία ή τη μοναξιά ή τη θλίψη ή οτιδήποτε έχει επέλθει να υποφέρω, να κλαίω, να φωνάζω, να λέω γιατί Κύριε. Όμως ο Θεός δουλεύει, δουλεύει και σκάβει, σκάβει, σκάβει την καρδιά βαθιά και κάνει εξόρυξη να πετάξει όλα τα άχρηστα, όλα τα περιτά και ό,τι δεν είναι για αυτόν απαραίτητο. Και αγαπητοί αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι ερχόμενοι από τον κόσμο με την αναγέννησή μας, φέραμε στον Κύριο όλα τα στοιχεία αυτά του κόσμου και είπαμε Κύριε πάρτα, δεν θέλουμε τίποτε. Αλλά είναι και άλλη μια αλήθεια και πραγματικότητα, ότι τα δώσαμε όλα στον Κύριο την ημέρα εκείνη που μας έκαμε την αναγέννησή μας. Τα αφήσαμε όλα στο Θεό, τα έκαψε όλα το Πνεύμα το Άγιο, και αν τα έκαψε, αν τα αφαίρεσε, αν τα θανάτωσε στην πορεία των χρόνων, εμείς τα αφήσαμε νεκρά μέσα στον τάφο, ή κάποια από αυτά που μπορεί να λέγεται εγωισμός, πείσμα, θυμός, να λέγεται υψηλοφροσύνη, να λέγεται υπεροψία ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο να ξανανέβηκε και να αναφύγησε στη ζωή, ώστε αυτό να γίνει ένα δεντράκι το οποίο αναπτύχθηκε και αυτό να εμποδίζει τον Θεό να δουλέψει με την καρδιά μου και να μου δώσει την αποστολή την οποία πριν πολύ καιρό μου είχε υποσχεθεί και έχω επαγγελία θα τη λάβω και το επιποθούσα. Το έκανα? Αυτό το γνωρίζει ο καθένας μας προσωπικά, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, το εφόσον Μενέλαος, το εφόσον Γιώργος, και κανένας για τον άλλον. Αυτό το κρίνει μόνο ο Κύριος. Όμως ο καθένας μας χρειάζεται να αναλογιστεί το παρελθόν του και να δει την πορεία του, να καταλάβει αν όντως αυτό το οποίο του είπε ο Κύριος και ήθελε να το κάνει, ήταν ο καιρός να το κάνει. Με ποιο πνεύμα θα μου δίνει μια αποστολή, ένα έργο, ένα χάρισμα, μια διακονία να την εκτελέσω μέσα από υπεροψία, μέσα από εγωισμό? Κινδυνεύω. Κινδυνεύω να χαθώ, κινδυνεύουν και άλλοι που είναι γύρω μου. Να μου δώσει να κάνω έργο το οποίο έχει μέσα η καρδιά μου σταρκικά στοιχεία, έχει συμφέρον, να αποκομίσω από κάτι, θέλω πρωτοκαθεδρία. Κινδυνεύω. Κινδυνεύουν και οι άλλοι γύρω μου. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και δουλεύει με τον Μωυσή και με κάθε παιδί του με αυτόν τον τρόπο που λέμε, για να μπορέσει να φέρει στην κατάλληλη θέση την καρδιά του ανθρώπου του, επειδή ξέρει ότι είναι άξιος, επειδή τον αγαπάει και είναι παιδί του, επειδή θέλει να του δώσει έργο, γιατί ξέρει ότι έχει μια ξεχωριστή καρδιά, θέλει να το κάνει, αλλά πρέπει να τον φέρει στη συγκεκριμένη στιγμή και στη συγκεκριμένη θέση στην καρδιά του, για να μπορέσει να το εμπιστευτεί αυτό το έργο. Γιατί το έργο του Θεού δεν είναι απλό, αδελφοί. Έχει βάρος. Θέλει πλάτες. Θέλει δυνατές πλάτες. Κάποιος για να σηκώσει βάρη και να πάει στο Ολυμπιακό άθλημα της άρσης βαρών, 4 χρόνια τα τελευταία και όλα τα υπόλοιπα τα πρώτερα της ζωής του, και ίσως και από μικρό παιδί, έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση ώστε οι πλάτες του να γίνουν ισχυρές και οι μύες του στα μπράτσα του και στους ώμους του και παντού και σε όλο το σώμα και στους τετρακεφάλους των ποδιών και σε όλο το σώμα, για να μπορέσει να σηκώσει αυτό το βάρος και να πάρει το μετάλλιο. Και αγωνίζεται χρόνια γι' αυτό. Και όταν σχηματίζει το σώμα του και γίνεται ισχυρό, και αφού σηκώνει τα πρώτα κιλά, τα επόμενα, και προσθέτει βάρη, κάποια στιγμή βάζει πάρα πολύ βάρος επάνω και το σηκώνει αυτό το βάρος με τον αλτήρα, και εκείνη την ώρα λέει, παίρνει το μετάλλιο το χρυσό, γιατί πέτυχε Ολυμπιακή νίκη. Αυτό το βάρος λοιπόν, για να το σηκώσει κάποιο παιδί του Θεού, χρειάζεται να εκπαιδεύεται χρόνια από το Πνεύμα το Άγιο. Όταν υπάρχει η προοπτική, η επιθυμία και ο πόθος να κάνει κάποιος ένα θεάρεστο έργο, ένα έργο ευλογίας, το οποίο μεν το επιποθώ, αλλά η καρδιά μου με μπλέκει, γιατί με εμποδίζει. Και επειδή ξέρει ο Κύριος ότι κατά βάθος μπορώ και θέλω και θα το κάνω, πρέπει να δουλέψει έτσι για να μου αφαιρέσει τα άχρηστα στοιχεία, ώστε να μπορέσω να φτάσω στο ποθητό αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, ο Μωυσής, νομίζοντας ότι θα μπορέσει να ελευθερώσει το λαό του, τον Ισραήλ, ξέρει ποια είναι η τροφός του, ήταν η μητέρα του, γιατί μέχρι την ηλικία 34 χρονών η μητέρα του, η Ιωχαβέθ, τον θύλαζε. Ξέρει πολύ καλά από πού κατάγεται. Θέλει λοιπόν να κάνει κάτι το οποίο το θεωρεί άξιο και καλό. Αλλά όμως δεν είναι η ώρα, γιατί οι πράξεις του φανερώνουν ότι είναι ακατάλληλος. Βλέπει λοιπόν έναν Αιγύπτιο, όπως διαβάσαμε, να αδικεί έναν Ισραηλίτη και να τον συμπεριφέρεται άσχημα. Και πιάνει και σκοτώνει τον Αιγύπτιο και τον θάβει στην άμμο. Και την άλλη μέρα βλέπει έναν Ισραηλίτη να αδικεί κάποιον άλλον αδελφό του Ισραηλίτη. Και πηγαίνει και τους λέει, είσαστε αδελφοί, γιατί δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας? Και γυρνάει αυτός που αδικεί και λέει, και τι θέλεις τώρα, να με σκοτώσεις όπως σκότωσες εχθές και τον Αιγύπτιο? Και νιώθοντας λέει ότι έγινε γνωστό και τίποτα δεν κρύβεται, αδελφοί, και ο Θεός το επέτρεψε να γίνει γνωστό, φεύγει για να γλιτώσει, γιατί το γνωστό έφτασε στα αυτιά του Φαραώ, εξήφθη η οργή του Φαραώ και άρχισε να φεύγει και έφτασε μέχρι τη γη Μαδιάν, που εκεί πήρε τη Σεφόρα και έγινε γαμπρός του Ιωθόρ, του ιερέα της Μαδιάν. Όπως μας λέει εδώ η ιστορία προηγουμένη στην Έξοδο και όπως περιληπτικά είπε και ο Στέφανος στην Απολογία του. Και έτσι λοιπόν 40 χρόνια ζει εκεί, στην έρημο. Καθημερινά βγάζει το κουπάδι, το πηγαίνει στα βοσκοτόπια, το πηγαίνει στις ποτίστρες, κουράζεται, κάνει πράγματα για αυτόν πρωτόγνωρα από τα παλάτια και τα ανάκτορα της Αιγύπτου. Βρίσκεται τώρα στην έρημο να ταΐζει πρόβατα και να ποτίζει πρόβατα. στο καύμα της ημέρας, στο ψύχος της νύχτας, να φυλάει το κοπάδι από τα άγρια θηρία και να κάνει πράγματα τα οποία ούτε καν είχε φανταστεί στη ζωή του, καν τα είχε σκεφτεί. Αυτό που ήξερε να κάνει ήταν να τραβάει το σπαθί του, γιατί ήταν ισχυρός, και να μπορεί να θανατώσει όποιον θέλει. Να μπορεί να μιλάει, να δίνει εντολές, γιατί ήταν προύχοντας και αξιωματούχος, και να τον υπακούν όλοι. Ο γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Αυτό ήξερε να το κάνει. Τώρα κάνει κάτι άλλο, διαφορετικό. Και μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια δουλεύεται η καρδιά του. Και όπως είπαμε στην αρχή, προσπαθεί λογικά, όπως ο καθένας μας, να τα βρει με τον εαυτό του πρώτα. Πώς βρέθηκα σε αυτή τη θέση? Πώς έφτασα εδώ? Άλλος ήταν ο δρόμος μου, άλλος ο σκοπός μου, άλλες οι σκέψεις μου. Εγώ τι ήθελα να κάνω? Δίκαιο δεν ήταν να θέλω να ελευθερώσω το λαό των Ισραήλ, το λαό μου, τα παιδιά του Θεού? Δίκαιο δεν ήτανε? Αυτό δεν πήγα να κάνω? Κάτι καλό, κάτι σωστό? Πώς βρέθηκα σε αυτή την άσχημη θέση? Είναι οι σκέψεις οι δικές μας πολλές φορές, οι οποίες μέσα στο πέρασμα των χρόνων, μέσα στις δυσκολίες, εκεί στην ερημιά της ζωής μας, μπορεί να κάνουμε τους προσωπικούς μας διαλογισμούς και να περνάμε μια έρημο και να ζούμε κάποια θλίψη και να περνάμε μια στενάχωρη περίοδο και να λέμε, μα εγώ δεν ήμουν εκεί καλά. Είχα αυτό, είχα εκείνο, είχα το άλλο, είχα φτιάξει το πρόγραμμά μου, ήθελα να κάνω αυτό στη ζωή μου, ήθελα να δουλέψω για τον Κύριο έτσι, ήθελα να κάνω για τον Κύριο αυτό, ήθελα να τρέξω εκεί, ήθελα, ήταν το δικό μου το σκεπτικό και η δική μου διαλογισμή. Όμως συνεχίζει ο Θεός μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα να σκάβει την καρδιά μου και να την αδειάζει. Και εγώ έχω απορία για το γιατί και πώς συμβαίνει αυτό, και ενώ ήμουν έτσι και γιατί έγινε εκείνο. Το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τις καταστάσεις της καθημερινότητας και της ζωής δουλεύει την καρδιά μου για το καλό μου. Γιατί θέλει να μου δώσει ο Θεός έργο, θέλει ο Θεός να μου βάλει βάρος. Και αν τι στορέγεται επισκοπή, λέει, καλό έργο επιθυμεί. Καλό έργο επιθυμεί. Αν τι στορέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμείς. Θέλει να δουλέψει για το Θεό, καλό έργο, λέει, επιθυμείς. Αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις πνευματικές. Χρειάζεται να έχω στη ζωή μου διαμορφώσει τον χαρακτήρα του Κυρίου μου. Γιατί θα είμαι εδώ στη γη πρεσβευτής του. Είμαι πρεσβευτής της Βασιλείας των Ουρανών. Είμαι ένα παιδί του Θεού και φέρω το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν ο Κύριος λέει εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, σημαίνει και ότι ο πρεσβευτής του φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχει τον ίδιο χαρακτήρα. Είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Είναι αγαθός άνθρωπος. Είναι καλός χριστιανός. Έχει πολύ καλά στοιχεία από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Είναι ειρηνικός. Έχει χαρά μέσα του. Ζητάει την ειρήνη. Την επιδιώκει. Θέλει να τη βλέπει να υπάρχει παντού. Και όπου υπάρχει ακαταστασία και αταξία, έρχεται να φέρει κρίση διαπνεύματος Αγίου, οδηγούμενος από το Λόγο του Θεού, όπως μας διδάσκει ο Λόγος του Κυρίου μέσω του Αποστόλου Παύλου. Τι λέει? Αν έχετε, λέει, μεταξύ σας βιωτικές υποθέσεις, τους εκτεθειμένους της Εκκλησίας δεν θα τους βάλετε για να φέρουν μεταξύ σας κρίση, που σημαίνει δηλαδή ότι τα πάντα κινούνται από το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει λοιπόν να ενεργώ με τέτοιο τρόπο που να οθούνται τα πάντα προς την ειρήνη και προς την αγάπη, γιατί ο Κύριος μας είναι ο άρχον ειρήνης. Όμως ο Μωυσής, ξεκινώντας αυτό το οποίο ήθελε να κάνει, η πρώτη πράξη που κάνει είναι να τραβήξει το σπαθί και να θανατώσει τον Αιγύπτιο και να τον κρύψει, πιστεύοντας ότι χάθηκε το θέμα, θα ακούσουν την πράξη του οι αδελφοί του, οι Ισραηλίτες, θα καταλάβουν ότι κάτι καλό έκανε για αυτούς και ότι ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης που έχει υποσχεθεί ο Θεός στον Αβραάμ ακόμα. Είχε πει στον Αβραάμ ότι το έθνος το οποίο θα γεννηθεί από σένα θα δουλωθεί για 400 χρόνια σε ένα άλλο έθνος. Αλλά εγώ, λέει, θα τους ελευθερώσω και τους φέρω στη γη Χαναάν με χέρι δυνατό. Ξέραν τις επαγγελίες. Οι Ισραηλίτες και περίμεναν. Το είχε μάθει και ο Μωυσής. Οπότε σκέφτεται με τη λογική την ανθρώπινη. Θα μάθουν οι αδελφοί μου τι έγινε, θα ξεσηκωθούν, θα κάνουμε εδώ ανταρσία και όλοι μαζί πολεμώντας τους Αιγυπτίους θα φύγουμε από τη γη αυτή, θα μας βοηθήσει και ο Θεός, μας το έχει υποσχεθεί ο Κύριος, θα πάμε στη γη της επαγγελίας και από εκεί πέρα θα πάνε όλα καλά. Αυτή είναι η λογική, είπαμε, η ανθρώπινη. Πώς να γίνει ανταρσία των σκλάβων, αφού δεν ξέρουν καν τον πόλεμο, αφού δεν έχουν καν όπλα? Υπάρχει απάντηση. Ο Θεός δεν είπε ότι θα τους ελευθερώσει? Άρα δεν χρειάζεται να έχουν όπλα. Θα χτυπήσει ο Θεός Αιγυπτίους και θα ελευθερωθούμε. Είναι σκέψη. Ο Θεός δεν είπε θα το κάνει αυτό, λέει κάποιος. Θα το ενεργήσει ο Θεός. Ναι, αλλά με το δικό του τρόπο, όχι με τη δικιά μου τη λογική. Είναι η ώρα που πρέπει να γίνει. Όταν λέει θα ολοκληρωθεί, θα πληρωθεί η ανομία των Αμοραίων, έτσι είπε στον Αβραάμ, όταν δηλαδή όλη η γη Χαναάν θα είναι πλήρη στην αμαρτία, τότε θα εξαγάγω το λαό μου από την Αίγυπτο και θα τους οδηγήσω για να εξολοθρέψουν τους Χαναναίους και να τους χαρίσω τη γη αυτή σαν γη κληρονομιάς τους. Άρα υπήρχε ορολόγιο, χρονοδιάγραμμα από τον Θεό για να γίνει οτιδήποτε. Την απόφαση λοιπόν την παίρνει ο ίδιος ο Κύριος. Την ώρα της αρπαγής την ξέρει μόνο ο Πατέρας Θεός. Ούτε καν λέει ο Υιός δεν γνωρίζει την ώρα την οποία θα εισήσει σάλπιγγα. Ο Θεός Ιησούς, ο Λόγος τη γνωρίζει. Αλλά το παράγγελμα πρέπει να το δώσει ο Πατέρας Θεός. Άρα τα πάντα κινούνται όπως θέλει ο Θεός. Έτσι λοιπόν εδώ ο Μωυσής έδειξε με τον χαρακτήρα τον αρχικό ότι δεν είναι ακόμα σε θέση. Εδώ όμως τώρα, αφού τα 40 χρόνια πέρασαν και η καρδιά του έχει αδειάσει, έχει μάθει να επιμένει προβατάκια, ζωάκια. Έχει μάθει να είναι ταπεινός, γιατί έχει ταπεινωθεί. 40 χρόνια το ζει αυτό. Έχει μάθει την ηρεμία και τη γαλήνη και τη χαρά, την έχει μάθει. Του τη διδάσκει ο Κύριος, μέσα εκεί με τον τρόπο του. Γιατί τον παρακολουθεί ο Θεός όλα τα βήματα της ζωής του. Δεν είναι ξεχασμένος μέσα στην έρημο. Τον παρακολουθεί ο Κύριος. Και την ημέρα αυτή, η οποία θεωρεί ότι είναι κατάλληλη, εμφανίζεται ο Κύριος μέσα από τη βάτο και του μιλάει και του λέει αυτά τα λόγια τα οποία διαβάσαμε. Είδα την ταλαιπωρία του λαού μου που είναι στην Αίγυπτο και άκουσα την κραυγή τους εξαιτίας των εργοδιοκτών. Γνώρισα την οδύνη τους και κατέβηκα για να τους ελευθερώσω από το χέρι των Αιγυπτίων και να τους αναβιβάσω σε γη καλή, ευρύχωρη, που ρέει γάλα και μέλι. Στη γη των Χαναναίων, των Χεταίων, των Αμοραίων, των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων. Και τώρα ειδού η κραυγή των Ιών Ισραήλ δε σε μένα και είδα ακόμη την κατάθλιψη με την οποία οι Αιγύπτιοι τους καταθλίβουν. Έλα λοιπόν τώρα, θα σε αποστείλω προς το Φαραώ και θα εξαγάγεις το λαό μου, τους Ιούς Ισραήλ, εξ Αιγύπτου. Έλα τώρα, ήρθε η ώρα μου εσύ να κάνεις αυτό το οποίο ήθελες πριν 40 χρόνια. Και τι θα έλεγε κανείς, πρέπει να απαντήσει ο Μωυσής? Ειδού εγώ Κύριε. Και ποια είναι η απάντηση? Τι είμαι εγώ για να πάω προς το Φαραώ και να εξαγάγω τους γιους Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Άλλη είναι η απάντηση. Μα δεν είσαι δυνατός, δεν είσαι ισχυρός, δεν είσαι ρήτορας, δεν είσαι στρατιλάτης. Τίποτα δεν είμαι τώρα. Τώρα είμαι ένας βοσκός που έχω μία ράβδο και επιμένω προβατάκια στην έρημο στο όρος Χορίβ. Και ζω 40 χρόνια έτσι. Και μου έχει φύγει όλη η διάθεση. Και δεν έχω καν στο μυαλό μου αυτό. Και δεν νιώθω καμιά δύναμη μέσα μου. Τι να κάνω Κύριε, με ένα ραβδί, χωρίς στρατό, να πάω εγώ στο Φαραώ? Και εκεί αδελφοί μου φανερώνεται η αδυναμία του, η αδυναμία η ανθρώπινη. Γιατί έχει αδειάσει από όλη τη σοφία της Αιγύπτου, από όλη τη γνώση και από όλο τον εγωισμό και από όλη την υψηλοφροσύνη σαν πρώην στρατιλάτης Αιγύπτιος, Και τι είναι τώρα? 1-0. Στην ομολογία αυτή, κατά τον ίδιο τρόπο, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην αδυναμία μου η δύναμη του Κυρίου δεικνύεται τέλεια. Όταν εγώ είμαι αδύναμος, λέει, τότε δυνατός είναι ο Χριστός. Είναι η ομολογία ενός παιδιού του Θεού της Καινής Διαθήκης. Και είναι η ομολογία όλων των ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και στη μεγαλειότητά του υποδήλωναν την αναξιότητα, την ταπείνωση, την αγάπη τους για το πρόσωπό του Θεού και ότι δεν είναι ικανοί να κάνουν τίποτε παρά μόνο με τη δύναμη του Θεού. Είναι η ομολογία αυτή. Έτσι λοιπόν ο Κύριος ακούει τα λόγια και του είπε στο 12, βεβαίως θα είμαι μετά σου. Και αυτό είναι το σημείο, λέει, ότι εγώ σε απέστειλα, αφού θα εξαγάγεις το λαό μου από την Αίγυπτο, θα με λατρέψετε σε αυτό το όρος που είσαι τώρα, στο όρος Σινά, στο όρος Χορίβ. Αυτό θα είναι το σημείο, όταν βγείτε μέσα από την Αίγυπτο. Λέει ο Μωυσής στον Κύριο στο 13, όταν θα πάω προς τους γιους Ισραήλ και τους πω ότι ο Θεός τον Πατέρα θα με απέστειλε και εκείνοι με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά του, τι θα τους πω? Σε συνάντησα, Κύριε, αλλά δεν ξέρω και τι να τους πω. Ο Θεός, το Αβραάμ, και του λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο Ον. Ον σημαίνει υπάρχον. Εγώ είμαι ο Ον, αυτός που υπάρχει. Έτσι θα τους πεις στους γιους Ισραήλ. Ο υπάρχον, ο Ον με απέστειλε. Και αρχίζει μετά ο Κύριος στα επόμενα εδάφια, μέχρι και το τέλος του κεφαλαίου στο 22, και του εξιστορεί τι πρέπει να γίνει, να συνάξει τους πρεσβυτέρους, να μιλήσει στους Ισραηλίτες, να μπει στον Φαραώ και ό,τι θα πρέπει να κάνει για να μπορεί να κάνει την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Και λέει στο 21, θα δώσω χάρη στο λαό αυτό μπροστά στους Αιγυπτίους και όταν αναχωρείτε δεν θα αναχωρήσετε κενή, αλλά κάθε γυναίκα θα ζητήσει από τη γείτονά της και από τη συγκατοίκου αργυρά σκεύη, χρυσακέ σκεύη και ενδύματα, θα τα βάλετε στα παιδιά σας και στη γατέρα σας και θα τους γυμνώσετε και θα φύγετε, λέει, με χέρι δυνατό. Εγώ, λέει, αυτά θα κάνω μαζί σου. Και τι λέει τώρα στο 4ο κεφάλαιο ο Μωυσής? Απεκρίθηκε ο Μωυσής και είπε, αλλά ειδού δεν θέλω να πιστεύσει σε μένα, ουδέ θέλω να ακούσει τη φωνή μου, γιατί θα πούν δεν εμφάνισε εσένα ο Κύριος. Δυσπιστία ακόμα μέσα στον Μωυσή. Δεν νιώθει ότι μπορεί να γίνει κάτι ισχυρό. Και του λέει ο Κύριος, τι είναι αυτό στο χέρι σου, στο δύο εδάφιο? Και ο δε υπεράβδος και υπερήψαν αυτή κατά γης, και έριψε αυτή κατά γης και έγινε όφης. Και έφυγε ο Μωυσής απέμπροσθεν αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, έκτενον τη χείρα σου και πίασον αυτήν από τη σουράς. Και εκτείνας τη χείρα αφού επίασε αυτήν και έγινε ράβδος εν τη χείρη αυτού. Για να πιστέψω ότι εφάνισε ο Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και είπε έτσι προς αυτόν ο Κύριος, βάλε τώρα τη χείρα στον κόλπο σου. Και έβαλε τη χείρα αυτού στον κόλπο αυτού και ότι εξήγαγε αυτή η χείρα αυτού λεπρά ως χιόν. Και είπε, βάλε πάλι τη χείρα στον κόλπο σου. Και έβαλε τη χείρα αυτή στον κόλπο αυτού. Και ό,τι εξήγαγε αυτή εκ του κόλπου αυτού, ιδού αποκατεστάθη καθώς η στάρξ αυτού. Εάν δε είπε ο Κύριος, δεν πιστεύσω στη σε, μη δε εισακούσει τη φωνή του σημείου του πρώτου, θέλω να πιστεύσει τη φωνή του σημείου του δευτέρου. Εάν δε δεν πιστεύσω σε και στα δύο τάπτα σημεία, μη δε εισακούσει τη φωνή σου, θέλει λάβει εκ του ύδατος του ποταμού και δεν ισχύσει αυτό επί της ξηράς και το ύδωρο το οποίο θέλει λάβει εκ του ποταμού, θέλει γίνει αίμα επί της ξηράς. Βλέποντας τη δυσπιστία του και την αδυναμία του, ο Κύριος του λέει, η ράβδος επιμενική που κρατάς ρίχτη κάτω, την πετάει, γίνεται φίδι. Τρομάζει ο Μωυσής, του λέει, τώρα πιάστη. Παίρνει θάρρος κατά το λόγο του Κύριου και πιάνει το φίδι και ξαναγίνεται ράβδος. Βάλε, του λέει, το χέρι σου μες στον κόλπο σου. Βάζει το χέρι του εδώ και βγάζει το χέρι και ειδού λέπρα. Ξαναβάζει το χέρι μέσα και βλέπει ότι έχει αποκατασταθεί η στάρκα. Και έτσι λοιπόν του λέει ο Κύριος, σου δίνω δύο σημεία, τη ράβδο και τη λέπρα. Αν δεν πιστέψουν και σε αυτά ρωτώντας σε, και αν φανούν δύσπιστοι ότι ο Θεός δεν σου φανερώθηκε, και αν δεν πιστέψουν ούτε σε αυτά, τότε λέει θα πάρεις νερό και θα το χύσεις στην ξηρά και θα γίνει αίμα. Θα πιστέψουν σε αυτό. Θα γίνει κάτι δυνατό, ένα θαύμα και τελικά θα πιστέψουν. Γίνε και εσύ λοιπόν πιστός, θέλει να του πει, και θα λέγαμε ότι η καρδιά του έχει αρχίσει και παίρνει στροφές για να μπορέσει να κατανοήσει τι του ζητάει ο Θεός, ο οποίος του μιλάει μέσα από μία βάτο που δεν κατακαίγεται και ακούει μια φωνή ουράνια χωρίς να βλέπει κανέναν. Γιατί έτσι λέει και ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις κάπου, βλέποντας δε τον αόρατο ενεκαρτέρισε τον αόρατο. Δεν είδε τον Κύριο προσωπικά, έτσι αμορφή, φωνή άκουγε. Και όμως αυτή τη στιγμή, ενώ έχει αυτό το διάλογο, θα λέγαμε ότι ο Κύριος τον έχει πείσει. Και τι λέει τώρα στο 10. Κύριε, σε παρακαλώ, δέομαι Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος, ούτε από χθες, ούτε από προχθές. Ούτε από τις ώρες ελάλησες προς το δούλο σου. Αλλά είμαι βραδύστομος και βραδύγλωσσος. Και εκφράζει και μια άλλη αδυναμία. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μιλάω αργά και δεν μπορώ να βγάλω και τις λέξεις σωστά. Είμαι και βραδύστομος και βραδύγλωσσος. Μα που λέει ότι ήταν ρήτορας. Έτσι δεν μας είπε, διαβάσαμε πριν στις πράξεις. Ήταν λέει δυνατός εν λόγης και ενέργης. Ένα ρήτορας δεν μπορεί να είναι βραδύγλωσσος και βραδύστομος. Μιλούσε με ευχέρεια. Κάτι έχει γίνει όμως αυτά τα χρόνια. Τα 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας και κάποια άλλα στοιχεία. Και τώρα εκφράζει στον Κύριο ότι δεν μπορείτε καν να μιλήσει. Πώς θα πάω εγώ να παρουσιαστώ στο Ανάκτορο, στο Φαραώ, ακόμα και στους γιους της Ισραήλ και να τους μιλήσω ότι εσύ με συνάντησες, ότι εσύ με απέστειλες, ότι εσύ μου πες αυτά, θα τους ελευθερώσεις, ότι θα χτυπήσεις την Αίγυπτο, θα γίνουν όλα αυτά, θα φύγουν με πλούτο μέσα από την Αίγυπτο και θα ξεγυμνώσουν τους Αιγυπτίους. Πώς να τα πω αυτά, πώς να γίνω πιστευτά και πώς να τα εκφράσω. Και βλέποντας ο Κύριος την αντίδραση του Μωυσή και λέγοντας του Μωυσής, Κύριε λέει, απέστειλε όποιον έχεις να αποστείλεις. Κύριε, κανέναν άλλον. Κύριε, κάποιον άλλον, εγώ δεν μπορώ. Του λέει ο Κύριος, αφού εξήφθη ο θυμός. Στο 14 λέει, εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά τον Μωυσή και είπε, δεν είναι Άρων αδελφός ο Λεβίτης? Εξεύρω ότι αυτός δύναται να λαλεί καλός, και μάλιστα εδώ εξέρχεται η συνάντηση της. Στο 14 το λέει, και όταν σε είδη θέλει χαρή εν την καρδία αυτού. Σύ λοιπόν θέλεις λαλεί προς αυτόν και θέλεις βάλεις τους λόγους στο στόμα αυτού, εγώ θέλω είστε δε μετά του στόματός σου και μετά του στόματος εκείνου, και θέλω σας διδάξει ότι πρέπει να πράξετε. Και αυτός θέλει λαλεί αντί σου προς το λαό, και αυτός θέλει είστε εις αντί στόματος. Σύ δε θέλεις είσαι αυτόν αντί Θεού, λάβε δε εις τη χείρα σου τη ράβδο τάπτη με την οποία θέλεις κάμνη τα σημεία. Στο 11 αδελφοί λέει ο Κύριος, ποιος έδωκε στόμα στον άνθρωπο, ποιος έκαμε τον άλαλο, ποιος τον κουφό, ποιος τον βλέποντα, ποιος τον τυφλό, όχι εγώ ο Κύριος. Πήγαινε λοιπόν τώρα, θα είμαι με το στόματό σου και θα σε διδάξω ό,τι πρόκειται να λαλήσεις. Δηλαδή τα έχω κανονίσει όλα. Ήξερα ότι θα μου φέρεις αντίρρηση, ήξερα ότι θα έχεις δυσπιστία, ήξερα ότι θα φανερώνεις αναξιότητα, ήξερα ότι θα φανερώνεις αδυναμία. Και πάνω σε αυτά τα ανθρώπινα στοιχεία, πρώτα απ' όλα σου λέω ότι τον κουφό, τον βουβό και οτιδήποτε υπάρχει, τον τυφλό, εγώ τους έχω φτιάξει. Με ποια έννοια? Έχω επιτρέψει να είναι. Έτσι, δεν γεννάει ο Θεός τυφλό τον άνθρωπο, επίτηδες, δεν τον κάνει κοφάλαλο. Έχω επιτρέψει να είναι. Ξέρω δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι έτσι και είναι γνωστό. Και ξέρω τι πρέπει να κάνω και πότε να το κάνω και πώς να το κάνω. Ξέρω ότι έχεις αδυναμία σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω ότι έχω ετοιμάσει και την καρδιά του Αρών, του αδελφού σου. Και εγώ θα μιλάω σε σένα και εσύ θα μιλάς σε αυτόν. Και αυτός θα είναι αντί του στόματός σου. Και έτσι λοιπόν αδελφοί, αρχίζουν τα πράγματα και μπαίνουν σε τάξη. Όμως ο Κύριος εκείνη τη στιγμή που έφερε αντίρρηση και πάλι και επιχειρήματα ο Μωυσής, λέει στο 14 που διαβάζα, εξήφθη ο θυμός του Κυρίου. Γιατί εξήφθη ο θυμός του Κυρίου? Γιατί απλά δείχνει στον Κύριο ότι δεν τον εμπιστεύεται. Δείχνει ότι ούτε τον εαυτό του δεν εμπιστεύεται. Και επειδή δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του, δεν μπορεί να νοήσει ότι ο Θεός μπορεί να του δώσει όλα αυτά τα στοιχεία και τη δύναμη να εκτελέσει αυτό το έργο. Δεν μπορεί. Γιατί έχει δειλία και φοβία και ανησυχία. Και αυτή η θέση είναι που θέλει ο Θεός να βρεθεί κάποιος απέναντί του. Όχι να είναι δειλός. Για τους δειλούς λέει θα τους βάλει έξω από τη βασιλεία. Δεν τους παραδέχεται. Τους αδύναμους όμως. Αυτούς που λένε Κύριε δεν ξέρω τίποτα, Κύριε δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Κύριε, ο χαρακτήρας μου δεν με βοηθάει να κάνω για σένα ό,τι θέλεις. Έτσι δεν είπε και ο Ισαΐας όταν είδε την παρουσία του Θεού. Κύριε, εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλίων. Πριν έλεγε ουέ, 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 και έβγαζε λόγους ενάντια στο λαό Ισραήλ. Και ξαφνικά με την παρουσία του Θεού λέει, Κύριε, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλίων. Και ήρθε ο Κύριος, πήρε το χερού με τον άνθρακα και του καθάρισε το στόμα και του είπε, σε καθάρισα. Και τότε είπε, είδω εγώ. Τότε ένιωσε τη δύναμη. Αν ο άνθρωπος λοιπόν παραδεχτεί την ανθρώπινη φύση του, την αμαρτωλότητά του, την αδυναμία του, τον χωρικό χαρακτήρα του, τα κακά στοιχεία που μπορεί να κατοικούν μέσα, όλα αυτά τα φέρει στο Θεό και έρθει ο Κύριος να ενεργήσει πάνω του, τότε αυτό το σκεύος θα είναι σκεύος εκλογής προς αποστολή. Ο Απόστολος Παύλος ακούει το Πνεύμα το Άγιο μαζί με τον Βαρνάβα μέσα στην Αντιόχεια να λέει, ξεχωρίσατε σε μένα τον Παύλο και τον Βαρνάβα για να τους αποστείλω στο έργο για το οποίο τους έχω εκλέξει. Μέχρι να φτάσει όμως εκείνη η στιγμή του να αποδοθεί η αποστολή έχουν περάσει κάποια χρόνια. Ο Παύλος έχει περάσει τις μοναξιές του κυνηγημένος από τη Δαμασκό στην Αραβία, ξανά στη Δαμασκό. Παίρνει με αποκάλυψη το Ευαγγέλιο, ο Θεός του δουλεύει την καρδιά, τρεις μέρες είναι τυφλός στο σπίτι που τον βρήκε ο Ανανίας στη Δαμασκό. Έχει περάσει πάρα πολλά και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και ο Θεός και δουλεύει την καρδιά του. Και τη δεδομένη στιγμή, εκεί στην Αντιόχεια, όπου θεωρεί ότι οι δύο αδελφοί είναι έτοιμοι, σηκώνεται το Πνεύμα το Άγιο από έναν προφήτη και μιλάει για αυτό το έργο το οποίο του είχε υποσχεθεί από την πρώτη μέρα που τον γνώρισε, στη Δαμασκό. Του είπε, θα σε στείλω να γίνεις φως εις φωτισμό των εθνών και να κηρύξεις το όνομά μου. Αυτό του είπε ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Αλλά δεν έγινε την άλλη μέρα. Παρότι ο Παύλος κήρυτε τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση αμέσως όπου μπορούσε, το αποτέλεσμα του έργου άρχισε να φαίνεται από την ημέρα που ο Θεός τον απέστειλε και ξεκίνησε με τον Βαρνάβα και πήγανε στην Κύπρο και μετά κάνουν όλα τα αποστολικά ταξίδια και γύρισαν την Ασία και φτάσαν στην Ελλάδα και πήγανε λέμε μέχρι την Ιλυρία και γύρισαν όλο τον κόσμο της Μεσογείου τότε. Και έρχονταν τα αποτελέσματα το ένα πίσω από το άλλο. Φτιάχνονταν εκκλησίες, σώζονταν ψυχές, απλωνόταν το Ευαγγέλιο, γνωριζόταν ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Ήρθε η ώρα και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα ταυτόχρονα το Πνεύμα το Άγιο τον δούλευε. Και τι του έδωσε? Έναν άγγελο Σατάν λέει, να τον ραπίζει για την υπερβολή των αποκαλύψεών του. Ώστε εδεήθην τρεις περί τούτου, αλλά ο Κύριος μου είπε, αρκεί είστε η χάρις μου. Αρκεί η χάρις. Για να μπορώ να σε δουλεύω. Για να μην φύγει η καρδιά σου και χαθείς. Για να μην πάθεις κακό. Θα έχεις κάποιον να σε παιδεύει. Και εσύ θα δουλεύεις για μένα. Ο μισθός για όλα αυτά στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος δεν θέλει σκλάβους, εργάτες ζητάει. Και φυλάει την ψυχή μας. Είναι τόσο μεγάλος ο μισθός του έργου που θα πάρει ο Απόστολος Παύλος, ανάλογος του κόπου του εδώ στη γη και των βασάνων του και των όσων υπέφερε. Εγώ επάνω μου έχω, λέει, τα στίγματα των θλίψεων του Ιησού Χριστού και των κακουχιών και των παθών του Κυρίου. Και εδώ ο Μωυσής θα σηκώσει ένα δυνατό έργο πια στις πλάτες του. 40 χρόνια θα πρέπει να αντέχει. 1.000.000 και πλέον γκρινιάριδες, μουρμούριδες, σκληρόκαρδους, σκληρομέτωπους, σκληροτράχυλους. Έτσι στον αναφέρει τους Ισραηλίτες ο Κύριος. Απειθείς, οργύλους, θυμώδεις, φωνιάδες. Ξεσηκώθηκε ο Δαθάν, ο Κορέ και ο Αβυρών εναντίον του. Με και ίδια του η αδελφή, με τον Αρών, η Μαριάν, ξεσηκώθηκε εναντίον του. Και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ήταν στα διαστήματα αυτά, πώς θα μπορούσε να αντιδράσει ο Μωυσής με τον κατάλληλο τρόπο? Ποιος ήταν ο κατάλληλος τρόπος, αγαπητοί αδελφοί? Δεν υπήρχε, λέει, πράος υπέρ του Μωυσή άνθρωπος στον τότε γνωστό κόσμο. Πραής φόδρα υπερπάντα στους ανθρώπους στη γη. Και του δίνει αυτή η πραότητα, του δίνει τη δύναμη να δουλεύει το μυαλό του σωστά και να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις στις χειρότερες στιγμές. γιατί ερχόταν να κάνει ανταρσία και αντί να οργιστεί και να πει ψήνε μαζί μου, μπείτε μέσα στο στρατόπεδο και θανατώστε τους, τι έλεγε? Έπεφτε στα γόνατα και έκλαιγε και έλεγε: Κύριε, μην τους χτυπήσεις, Κύριε, μην τους αναλώσεις. Και όταν βρέθηκε ο Θεός σε μια δύσκολη θέση, τα λέγαμε, γιατί είχαν ξεφύγει τελείως οι Ισραηλίτες, και λέει: Κάνε πέρα μου εσύ, από μακρύν σου, δηλαδή δεν θέλω να με συντεύεις, δεν θέλω να προσεύγεσαι για αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι άξιοι. Παραμέρισε, για να καταλάβουμε πόσο ο Θεός τον τιμούσε και υπολόγιζε τα λόγια του. Που λέει: Παραμέρισε. Και ο Μωυσής καθόταν εκεί και τι του είπε, συλλαμβάνοντας την καρδιά του Κυρίου: Αν τους αναλώσεις θα πούνε ότι δεν είχες τη δύναμη να τους οδηγήσεις στη γη που τους υποσχέθηκες και γι' αυτό τους θανάτους μέσα στην έρημο. Τι είπε στον Κύριο? Πού βρήκε το θάρρος αυτό? Όμως μιλούσε με τον Κύριο, λέει, στόμα με στόμα, σαν δύο φίλοι καλοί, και είχε την άμεση οικειότητα, γιατί ήταν Άγιος. Και ο Θεός, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, δεν του χάλαγε χατήρι. Παρότι κάποια στιγμή και αυτός ο ίδιος έπεσε σε παράπτωμα και αναγκάστηκε ο Θεός να μην τον βάλει στη γη Χανάν. Όμως όλο αυτό το χαρακτήρα το διαμόρφωσε μέσα 40 χρόνια στην έρημο της γης Μαδιάν, βόσκοντας προβατάκια. Και εκεί τον δούλευε ο Θεός, και τα υπόλοιπα χρόνια τον δούλευε ο Κύριος και του δίνε χάρη με το πνεύμα του, και ο χαρακτήρας του βοήθησε τον Θεό μετά να μπορέσει να γίνει ο καλός ποιμένας που οδήγησε το λαό στον Ιορδάνη, από τη γη της Αιγύπτου, από τον οποίον τον έβγαλε εν ισχυρή, λέει, κρατεά και υψηλή, με τη δύναμη του Θεού. Και έτσι μέσα από τον Μωυσή φανερώθηκε η δόξα του Θεού. Και μέσα από τον Μωυσή βλέπουμε ένα εύχριστο σκεύος, το οποίο άδειασε τον εαυτό του και έθεσε αυτόν στον Κύριο, για να μπορέσει να κάνει ο Κύριος αυτό το καλό και το δυνατό έργο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για τον Θεό, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο σοβαρά. Να καταλάβουμε ότι η καρδιά μας πρέπει να είναι νεκρή ως προς τον κόσμο. Εάν επιθυμώ να δουλέψω για το Πνεύμα το Άγιο, θα είναι κατανοητό ότι ο χαρακτήρας μου θα πρέπει να βοηθήσει τον Κύριο. Και για να βοηθήσει τον Κύριο ο χαρακτήρας μου, θα πρέπει να δώσω ελεύθερο πεδίο στο Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει την καρδιά μου. Οι καταστάσεις της ζωής είναι αυτές που χτυπούν και διαμορφώνουν την καρδιά μας καθημερινά. Και έρχεται το καλό αποτέλεσμα. Αν όμως κρατάω μέσα μου πείσμα, εγωισμό, οργή, θυμό και ζητάω πάντα τα δικά μου να γίνει το δικό μου, δεν πρόκειται ο Θεός να δουλέψει ποτέ μαζί μου. Θα έχω το χάρισμα, θα το δουλεύω, αυτό δεν θα είναι για καλό μου, μπορεί να αποβεί και για κακό μου. Όμως ο Θεός δεν θα μπορεί να δουλέψει μαζί μου, γιατί δεν μπορεί πέραν από το δικό του χαρακτήρα να λειτουργήσει το Πνεύμα το Άγιο. Ένας είναι ο χαρακτήρας του Κυρίου και το διαβάζουμε μέσα από το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος να μας ευλογεί και να μας δίνει χάρη, αδελφοί, ώστε να καλλιεργούμε κάθε τι καλό μέσα μας.